Вітаю вас, шановні друзі, це програма «Ваша свобода» та її ведучий Олександр Лащенко. Організація з безпеки та співробітництва в Європі готова спостерігати за розведенням військ на Донбасі, але їй перешкоджають, про це заявляють у соцмережі Twitter самі спостерігачі ОБСЄ. І зараз в ефірі Радіо Свобода ми спробуємо з'ясувати з нашими гостями. Справді, Донбас – режим тиші чи активізація війни? І будемо говорити про це з народним депутатом, представником блоку Петра Порошенка Андрієм Антонищаком. Вітаю вас, пане Андрію.
Доброго дня.
І волонтером Юрієм Касьяновим. Вітаю вас, пане Юрію. Передусім, ми зв'яжемося з речником адміністрації президента з питань АТО Олександром Мотузяником. Телефону. Вітаю вас, пане Мотузяник. І одне до вас запитання. За вашими даними, які ви сьогодні вже оприлюднили, один український воїн протягом минулої доби загинув. Ви не уточнили, де? Де це сталося?
Так, дійсно, на превеликий жаль, за минулу добу ми маємо втрати. Вчора, під час виконання бойового завдання, поблизу одного з населених пунктів, розташованого на так званій Світлодарській дозі, там двоє військовослужбовців потрапили на ворожу розтяжку. В результаті один боєць загинув, ще один зазнав поранення.
Ви також констатували сьогодні, що на всіх напрямах на фронті тривають обстріли, і про те, що якийсь режим тиші, говорити жодним чином не доводиться. Справді, оце рамкова домовленість у Мінську, вона не лише не виконується, а фактично тільки, це вже повна профанація, і кількість обстрілів сягає рівня до цієї угоди.
Так, дійсно, добу маємо...
Перепрошую, на жаль, що зривається зв'язок. Спробуємо ще з паном Мотузяником зв'язатися. Єдине уточню, що поза минулої доби було 68 обстрілів, за даними штабу АТО, все ж таки минулої доби трошки менше, але в будь-якому разі і на Луганщині, і на Донеччині бойові зіткнення не припиняються. Пане Юрію, звертаюсь до гостя студії Юрія Касьянова. Що це означає? Війна триває, розгортається?
Війна нікуди не уходила від нас, вона є, йде на востокі. Думать о том, что война как-то стала меньше, это значит просто засовывать голову в песок и отворачиваться от той проблемы, которая есть там. Нашим противникам подготовлено два армейских корпуса, они постоянно проходят слаживание, тренируются на полигонах, выезжают на передний край и занимаются просто боевой работой против наших войск.
На территории оккупированной?
Да, конечно, на оккупированной территории. Поэтому мы не видим никаких... Какого желания с той стороны, в первую очередь желание Кремля прекратить эту войну. Для того, чтобы прекратить эту войну, нужно обратно вывести эти сотни танков, эти сотни тысяч боеприпасов, тонн боеприпасов. Надо вывести российские войска и надо куда-то утилизировать этих коллаборационистов, которые уже не могут жить иначе, потому что это единственный их источник дохода. Это война, грабежи, получение зарплаты из московского бюджета. А все разговоры там минские насчет того, что какие-то там зоны разведения сторон, там, прекращение огня, они не работают и не могут работать в условиях, когда противник не собирается прекращать войну. У него совсем другие цели. Это цель – это захват всей Украины либо военным путем, либо военно-политическим путем, то, что называется гибридная война. Поэтому пока он своей цели не достигнет, или пока мы не дадим этому противнику нашему по зубам, война не закончится.
Это, возможно, полномасштабный наступ с боку российских войск?
Ну, конечно, возможно, все что угодно. И полномасштабные, и локальные боевые действия, и какие-то политические демарши, и давление экономическое, все что угодно. Задача Путина – это подчинить заново Украину, ввести ее в орбиту, формируемой заново Российской империи. Она никуда не делась, эта задача.
Пане Антонищак, ви як вважаєте, чергові ці угоди Мінська, які так анонсували Євген Марчук у стінах Верховної Ради, якщо не помиляюсь, на початку вересня, все це фейк?
Знаєте, я вам хочу сказати, що Мінськ-1, Мінськ-2 свого часу зробили дуже багато. Вони припинили активні бойові дії, вони дали змогу перевести нам дух, вони дали змогу стабілізувати і... Навіть не стабілізувати, а заново відтворити армію, Національну гвардію України. Але на сьогоднішній день, як би не прикро констатувати, все, Мінськ-2 себе вичерпав. Про що би ми з росіянами не домовлялися, ці домовленості нічого виєденого яйця не варті. Тому я думаю, що з політичної точки зору потрібно розширювати формат, вводити туди Польщу, вводити туди, країни, я так думаю, Прибалтики в цю орбіту переговорну, які безпосередньо зацікавлені, тому що загроза їм також існує. Адже я пам'ятаю слова бувшого грузинського міністра оборони, коли ми зустрічалися в штаб-квартирі НАТО з Яном Столтенбергом минулого року, він сказав чітко, що на сніданок була Грузія, Україна на обід, а на вечерю буде Прибалтика. Тому я думаю, що тут потрібно шукати інший формат. Росія точно не буде припиняти бойових дій. А що стосується, я годжуся повністю з Юрієм, для того, щоб щось досягнути, так, це потрібно, щоб російські війська були в першу чергу виведені, бойова техніка. А що стосується оцих сепаратистів, я так думаю, що ми їх самі утилізуємо, якщо не буде росіяни, не буде власне підмоги боєприпасами, грошами, продовольствами і так далі.
Але ж поки не припиняється ця підмога.
Ну, як ми бачимо, на жаль, не припиняється.
Пане Костяно, ви критикували оце відведення, яке анонсували від самого початку його здійснення у лапках. Станиці Луганська, Петрівське, Золоте, що справді вже провалилося все. Чи є шанс все-таки буде відведено війська?
Ну, понимаете, в районі Золотого отвести войска в рамках этого соглашения не представлялось большой трудности, потому что там такая местность малонаселенная, фактически незаселенная, и никто, ни наша сторона, ни противник не теряет там серьезных позиций, фактически их в этой зоне отведения и не было. То, что касается станицы Луганской, то, безусловно, по условиям соглашения, там есть линия разграничения, это Северский Донец, естественная преграда, где наши войска весьма хорошо укрепились за последние полтора года. А по условиям отведения противник отводится как бы в малонаселенной части ближе к Луганску. И причем занимает хорошие позиции на высотах. Мы же отходим в город, в городскую черту. И представьте себе, если под видом этого отведения зайдут боевики или российский спецназ в часть станицы Луганской, то выкурить их оттуда без применения оружия будет невозможно.
Це в понеділок буквально на вашому місці за цим же столом у програмі «Ваша свобода» сидів речник з питання, то Андрій Лисенко. Він теж коментував всі ці події. Він констатував, відведення ж невеличке, скільки там, кілометр, так?
Да, ну, станиця Луганська
фактично повністю під контролем ОБСЄ має відбуватися. Якщо сепаратисти, російські війська знову порушать, то це ж буде зразу видно, Збройні Сили України зможуть.
Знаєте, на нашій території все повинно бути під нашим контролем, а не під контролем якогось ОБСЄ, м'якотілого, невооруженного, не маючого ніяких рычагов давлення, який при малейшей опасности сразу текает во все стороны. Я это не раз наблюдал. Поэтому контроль ОБСЕ, это выглядит просто смешно. Там можно написать на стене, что мы вот здесь освободили, это наша территория, и уйти просто, оставить всю территорию и считать, что мы там кто-то какое-то ОБСЕ контролирует. Это глупость абсолютная. А станица Луганская примыкает фактически к линии фронта. Когда вот я два дня назад находился в станице Луганской, то вот все эти обстрелы, на другом конце станицы Луганской они прекрасно слышны, и очень трудно понять, по какой части, как бы, предместья станицы Луганской идет обстрел. Поэтому километр – это полгорода в данном случае.
Пане Антоничу, як ви теж хотіли, звісно, зауважити?
Знаєте, я вам хочу сказати, що коли говорять про ОБСЄ, ну, мені вже смішно стає. Це організація, яку потрібно гнати паршивою метлою звідти. Якщо вони за два роки не побачили там російських військ, ну, я...
Альтернатива. Сам на сам з російськими військами, тоді яка альтернатива?
І що? Чим вони нам допомагають? Скажіть мені, будь ласка. Замість ОБСЄ, потрібно зараз розробляти чітко, щоб вводили міжнародну поліцію, спостерігачів, інших, ну, інший формат шукати, розумієте? Це щось подібне, як було в Косово, чи як було там в бувшій Югославії. Щось таке шукати. ОБСЄ, ну толку з них. От вони поїхали, подивилися, поки їде ОБСЄ, нічого не відбувається, стріляють, не стріляють. Тільки ОБСЄ звернуло, починаються обстріли.
На рівні офіційного Києва, Міністерство закордонних справ, це щось робиться? От ви, як представник блоку Петра Порошенка, це
я
бачите?
Я не знаю, це, напевно, потрібно задати міністрові, чесно кажучи, мене, от особисто мене, я вам скажу, не як народного депутата, а як представника батальйону Кульчицького, який з самих перших днів взяв друг зброю, і який був і в станиці Луганській, і на Дебальцевому хресті, і у Ліорську. От я не розумію, для чого потрібно в чотирьох місцях по кілометрі відводити війська. Що це нам дасть? От що? От я не розумію. Я задавав питання, мені ніхто внятно не міг відповісти.
Петро Олексійович, ви ставили це запитання?
Ну, я з Петром Олексійовичем, на жаль, так не спілкуюся дуже часто, чи як, тому що...
це президент. Позиція, ви ж по президентську фракцію представляєте, у вас десятки депутатів. Хтось доносить вам позицію з адміністрації президента?
Я особисто внятної позиції, розумієте, щоб мені чітко сказали, для чого це робиться, щоб мене переконали. Мене не переконали. Знаєте, і от я згадую одну річ. Коли ми входили в Дебальцево, так, які були настрої людей?
14-й рік.
Так, і коли вже ми були в Дебальцево, і я часто їздив, будучи народним депутатом України, і в Дебальцево, в Оліворськ, і коли от це вже шаталося, там буквально за 10 днів до здачі Дебальцево я був, я пам'ятаю настрої людей, і коли ми їм обіцяли, ми не відступимо.
Чому саме полягали настрої дебальчан, чи як правильно назвати цих мешканців?
Ви знаєте, набагато більше було прихильних людей.
України?
Так, так. І от можете собі уявити, коли захопили Дебальцево, що з тими людьми? От так само зараз бояться мешканці Станиці Луганської. Скільки наших бійців там лягло, щоб укріпитися в Станиці Луганська? Ми там дійсно досить серйозно займаємо позиції.
Так, як і продовжимо зараз нашу розмову з Андрієм Антонищуком, Юрієм Касьяном, але надам ще раз слово Олександру Матизянику. Ми відновили зв'язок телефоном. Пане Олександр, ви знову в ефірі. От таке до вас запитання. Яка роль ОБСЄ? Вона конструктивна взагалі? Чи вони просто фіксують, коли є можливість певні дії? А бодай якась загроза, вони в кущі?
Ну, знаєте, я, певно, не погоджуюся все ж таки з цим твердженням, тому що, ну, представники спостережної моніторної місії все ж таки також сьогодні там працюють у досить складних умовах. Бойовики постійно перешкоджають їх роботі. От, наприклад, зокрема, коли у нас був кричущий випадок 3 жовтня, коли Збройні сили України були готові вже почати відведення від населеного пункту Петрівське, коли на місці були і представники ОБСЄ, і спільного центру, і саме тоді, як нам відомо, о 15-й годині відбулася збройна провокація з боку російських окупаційних військ. Вони запустили безпілотник, після цього і під обстріл попали і військовослужбовці Збройних сил України, і представники спостережної моніторної місії, і спільного центру контролю і координації. І на щастя, що там не було втрат. І, звичайно, що Збройні сили України вогонь відповідь не відкривали. Я вважаю, що поки що альтернативи припинення цього конфлікту на сьогоднішній день не існує. Працівники ОБСЄ працюють, і ми вважаємо, що доволі конструктивно.
Пане Матизянику, Збройні сили України, якщо бойовики, російські власне війська нахабно порушать чергові ці домовленості, що вони вже не раз демонстрували за ці понад 2 роки, українські Збройні сили готові до такого сценарію?
Я вам скажу, що Збройні сили України сьогодні готові до будь-якого сценарію. І, зокрема, от за минулу добу на Маріупольському напрямку наші військовослужбовці відкривали вогонь у відповідь. Чому? Тому що на місцях командири мають дозвіл у разі загрози обстрілів з боку бойовиків. І коли наближення до наших позицій, звичайно, що наші військовослужбовці відкривають вогонь у відповідь. Разом з тим, ми готові до будь-якого розвитку ситуації.
Дуже дякую.
На Донбасі збройні сили утворили доволі потужне збройне угрупування. І на сьогоднішній день вважається, що цього угрупування достатньо, аби принаймні на первинному етапі дати належну відсіч ворогу, не допустити його проникнення вглиб території нашої контрольованої, і таке інше. Тому
пане Олександре, хотів вас уточнити, угруповання російських окупаційних сил, воно зростає, залишається незмінним на території Донбасу?
Ви знаєте, воно постійно коливається, ця цифра, більше 30 тисяч загалом, бойовиків знаходяться на Донбасі, так званих ЛНР і ДНР, так звані перший і другий армійські корпуса. І також там не менше 4,5-5 тисяч кадрових російських військовослужбовців. Це чисто, ми говоримо чисто за військовослужбовців російської армії. І окрім того, самими ж тими армійськими так званими корпусами керують кадрові російські військові. І ці корпуси створені по структурі, як взагалі в російській армії. І вони там напряму підпорядковані Генеральному штабу Росії. Тому абсолютно очевидно, хто як керує цим процесом на Донбасі.
Дякую, пане Олександре. На прямому зв'язку зі студією Радіо Свобода був речник з питання то Олександр Матузяник. Запитання Юрію Касьянову. Ви постійно пишете в Фейсбуці, поправите, якщо я вас неправильно цитую. Головне у цій війні, навіть не перевага противника, а вона, на жаль, велика, в ресурсі, танках, гарматах. Навіть не те, що Україні бракує якісних озброєнь, навіть не те, що досі, наскільки я розумію, процвітає контрабанда на лінії зіткнення, так звані, а те, що Я вас цитую. Народ украинский не хочет воевать. Правильно вы пишете? Так я вас процитовал?
На сегодняшний день, да. Мы получили совсем другую ситуацию после 2014 года и даже 2015 года. Я не могу согласиться с мыслью, что Минск-1 и Минск-2 играли какую-то положительную роль для формирования наших вооруженных сил и усиления. Да, наши вооруженные силы отстраивались, создавались многие части буквально с нуля, перевооружались по мере сил, но в то же время и противник создал два армейских корпуса на территории, на оккупированной территории, насытил эту территорию танками в десятки раз больше, чем это было на момент Минска-1, подготовил эти войска, и теперь перед нами стоит хорошо подготовленная военная машина.
Еще дали, пане Юрию, за такую позицию Западу.
Смотрите, и при этом наша политика внутренняя направлена на дальнейшую демилитаризацию общества. То есть нам постоянно говорят, что войны нет, что там все под контролем, что как бы, ну, не создаются условия для роста патриотических настроений.
Пане Юрию, какая альтернатива? Военный стан? Вы же противник военного стана, насколько
зачем?
Помню.
А зачем нам военное положение?
Ну что-то не робите в Украине.
Нам нужно активно отвоевывать нашу землю. Другого варианта нет. Либо сегодня, либо завтра, через месяц, через полгода.
Наступ на Донбассе.
Обязательно наступ. Аж до Москвы, да? Ну вот так всегда ставится какая-то альтернатива. Либо мы сидим в окопах, либо мы наступаем до Москвы. Нет, мы просто должны делать то, что мы должны делать в условиях войны. Давать по зубам противнику. Если мы этого не будем делать, то либо завтра, либо через месяц, либо через полгода противник пойдет на нас. И он будет еще сильнее. Вы подумаете, Минск-1, Минск-2 в первую очередь играл на руку России, которая не в состоянии была тогда развивать наступление на Украину и как-то взять ее под контроль. Это было очевидно. Несмотря на Иловайск, несмотря на Луганский аэропорт, они не могли дальше пойти. Поэтому они
А что, зараз вы не можете пойти?
Сейчас они тоже еще не готовы. Но постоянно готовятся. Россия...
Ты уважаешь, сейчас происходит на России, не на Украину.
Да, в России реализуется мощнейшая программа перевооружения страны.
Так и украинские збройні сили, такие, как в 2014 году.
Это большая разница. В десятки раз больше идет перевооружение России, чем украинской армии. Поэтому мы всегда отстаем. Мы знаете, как та черепаха рядом с конем, да, мы движемся вперед, но конь-то еще быстрее убегает дальше, поэтому говорить о том, что мы перевооружились, мы такие сильные, я бы не говорил так.
Ну еще что делал? Ну,
да ничего, просто воевать надо, надо переводить экономику на военные рельсы, надо талантливых военачальников ставить во главе армии, а не тех, которые профукали всю войну еще в 2014 году. Вот. И просто воевать. Для этого не надо куда-то обязательно наступать. Война – это совокупность разных средств ведения войны. В первую очередь надо уничтожать противника. Надо делать все, чтобы земля подгорела под ногами оккупантов и коллаборационистов. Все. Понимаете?
Пане Антонищак, ви з одного боку воїн, з іншого боку політики, саме про президентської правлячої сили. Що скажете на те, що сказав ваш колега по студії?
На рахунок Мінськ-1, Мінськ-2 я вже висловив свою думку. На рахунок цього, що має горіти земля під ногами, це однозначно. Нам потрібно готувати диверсійні загони. Ці диверсійні загони повинні в першу чергу знищувати ватажків, які є на сьогоднішній день в Донецькій і в Луганській області, в окупованих територіях. Це нормальна практика.
То вони самі себе знищують, принаймні, у так звані
не потрібно ЛНР. Не потрібно чекати, поки вони себе знищать.
Чергові маріонетки
поки вони себе знищать. Потрібно забирати лідерів, потрібно, щоб вони боялися, потрібно, щоб страх був, потрібно, щоб земля горіла під ногами. Але, потрібно і суспільству схаменутися. У нас, ви ж подивіться, ви вийдіть зараз в Київ, вийдіть у Львів, Ужгород, Чернівці. Нема війни. Люди сидять по барам, по ресторанам. Вони тільки думають, що це їхній обов'язок, коли, не дай Бог, привезуть
хлопця, який загинув, зняти шапку. Роль політиків в цьому яка? Депутатів, зокрема.
Роль політиків? А я скажу, що. Ось дивіться. Я сьогодні зняли питання про введення візового режиму з Росією.
Зняли.
Я не розумію, чому. А я за введення віз. Вони апелюють тим, суспільство не готове.
Частина БПП була проти зняття, правильно?
Я говорю зараз особисто за свою позицію.
На жаль, просто маємо завершити. Зрозуміло, це питання.
Це перше. Саме основне. Закрити повністю всі КПВП. Що це за шастання туди-сюди? У нас війна? Війна. Закрити повністю, перегородити. Які пенсії в Донецьку і Луганську? Повністю повна
блокада. Маємо, на жаль, завершувати. Дуже перепрошую, це весь час на нашу розмову з Андрієм Антонищаком, Юрієм Касьяновим. Провів програму Олександр.